Шомадыр кувыр, паглаш, пирги кези, шак шаа билет турбас. Эргим номчукчу баштайгы романымны өскө чогалчылар шкаш базак атабла, аты кезден эгелеп алырын чөпшерип көрүңөр. Чүгө дейрге номжуур деп орар номуңарда аат, кези, паглаш, үйе, ол төрт тирик амыдыралдын сүлдеси болуп кирген философтук угаадык чүгө. Кырган ирей поду биле төмөй назылап кыраан атынын кырында кандык да хилинжек чок олуруп алган оң аайы биле аяар чортуп олурган. Адын ол түргедедир да шаа чок назыны төгүй берген кара торук ады патла чүрээ өлгөн кагар согарда болса төмөйле оон ылгын болбос. Жангаш олар пот-поттарынын назы харын билжер болгош албадаш байын хире шаа биле чоруп органар. Удавас узун ашактын чуртула болгой, ашак кадай поттары шагдала кызыл тустай берген, анда ам оглу чурта борар. Аңа барып пут көндүрүп алырдыр деп ол поданган. Чоо кавы аалдарда оң чогум, адын да билиргиже чок, ана ала ак начын келди дизирлер. Тачүнүн ужун жүбе, ол бүгүн азынында өг биле чок чуртап көгөн. Тамчыыр чугаадан алырга ол аныяк шаанда бир яды араттың чалыы чара шуруунга ынак шаан турган. Поду база түрөнгү улустун оглу болгош, өгөнүп алырын бодаш, аалдардан арага тары ааш жем бүлдүнүп, алгаш бир күн келирге ынак шаан уруу өскө кизиде барган болган. Поду айын үйе жергеси оолду каапкаш. Барып алыр яды ада ээсинин чаңгыз уруун бай кыдат садыкшы күч биле апарган. Урукну ол кыдат чогум кадайы кылдырда албайын хөңнү четкенде чалгаа жазыр хөңнү чокта паштан жылатып турган. Оон аңгыда ону ол боодо шкаш самын байларынын күзелин хандырар кижиси паза кылыпкан. Ол дээш төлөбир ап уламна байып турган. Ындык торамжылалды урук кайын үршадар шадаш байын барган. Ак начынын чалыы чүрээ аңа улуу согууну бүгүн азынында ап оон бээрле эш чок арткан дизир. Жазган зырбай болгош ынды ийкпе турум чуртар чери да чок ол хирезинде кезээде атты каждан шагдан эдилеп келгени ак темир биле каастан эзер жүгени аат челинден толгап тургаштыртыпкан кара шоккар чеп аргамчылык улуу кебес таалыңнык оозун таадыла ишти курук да болса эзеринин чабыдынга ажыр каап алгаш чорур. Алыс боду узаныр дарганаар болгош эр кишинин эдилелин бүрүнү биле боду кылып алыр турган. Жангаш чамдык аныя керлер безин оң эт себин адааргал биле күүр. Ак начын узаныр деп барганда изик жайын тайга жеңгеш аңа көмүр өжүрүп көрүк дөжү маскасын чажырып супкан жеринден уштуп кылыр чүбесин тоос каш паза каттабла дарганаар хер херексевин тайгага чажырып кар. Жангаш оң кая узанып турганын кайда хер херексевин чажырып каанын кымда билбес турган. Арбан сумуда оң таныр улустары ырак жоок дөргүл төрөлү көйда болсо ол сеткилинге таажыр өглөргө кирер оларга барганда бодунун өөндө келген чүбедек товар аат көлүн эртежекла откарып каш хонар дейин үйүнүн ажылдарын кылжып олардын блокады көлсөпле кезээлир. Ол өглөрүнүн ээлери аңа паза чаңжыгып калган. Ону аалдын кижиси кылдыр көрүп, харын подун удур айбыларга безин чажам тивес олардын аайы биле кыл дейин чүбесин хире шаа биле күйсө деп каар турган. Ак начынын оон өскө паза ии онзабай табысы бар. Ол ынжап чараш амыдыралдын агымын эндебес көргөн билген тыңнаан чүүлдерин кайы көбөй ынжангаш бир чеже оң солун чугаасын тыңнаксаан улус ону күзелдий биле өөнгө күндүлөп кондуруксаар эгне эрге жок чүүлү оң чамдык эм оттарыны таанып ону ажыглап билери турган ола бүгү онзабай талалары оң адын чоң арасынга көдүрүп ону күндүткөп көөрүнчө чайгаарла албадап турган. Ам ак начын азыдап кырый берген бийээкиде ат алдар кайда боор жаса да оң барып кирип чораан өглөрүнүн ээлери чамдыктары чырык чер кырында чок да болсо олардын ажы төлү ону кара чажындан тааныр билир болгош ада өгөлөрү шкаш күндүткеп күлээп ап чаңжыгып калганар. Ынды көгілерінің переезі шағдан туралы керіп өрінгені, қырғанның қады өзгені еже ұзына шақтың жұртынже қалғыды порғаны ол. Ұзына шақтың бодын төзейін бұр, оғылақай екілі жұртап чөрейін бұ, адазының жұртын қағбайын, оны ұрғыларынға база ұлам ежіктері балған, черлі шымбайдыр бұ. Назыны база шору аппарған болдырейін мұн, деп қырған бодалын төндіріп чадап чордала ады тұра түшкен. Ашак көріп кейірге, ұзын ашықтың өйінің орнының мұрнында, шала илені берген бағла аштың жанында, қырған ады бажын үзіп алғандырған. Ол адындан жүжіп кейірге алдың, ұттары пезін, хөк тәдевейін, патла таныр апарғаны олайнаан. Илені берген бағла ашқа адын бағлап қаш, пода солуыр жеткен еттір, жежа бұр, бұл оны пода болыр ергебе, деп қырған іштінде пода аш, Жавыт бажыңде шала татпалықтай қылаштап чорықпын. Сол менді ұруым, екі тұрсілер бе, деп ирей менділешкін. Сол-сол өрі әртіңер ирем, деп. Оғылақайның қадайы көкіру таара борған тонын орын көрінде қаап-қаш ақ начыны төрже чалаан. Бо ол қай барды, деп қырған оғылақайны айтыргаш, ұзын сөзкен таңзасын хойнын дөніштіп, оң бажын чүшкуышташ соңғылдуырынға қақтағылаан. Урғыларын әдерті балғаш, бағла аш қылыр, хадын кезі балыр кежімен дейш, ары кірген ұлыз, сұрақ бардылар лағарын. Ол да чөп бұр, ұзын ашақтың адазының на бағла ашы болғай бұ, ам чеже бұр, қыраны ол, солуыр үйе келген, деп қырған сеткілік ханғанын үлереткен. Үнжа дежірлі жүві, мен бұ алға келірімгелі әлей берген тұрар бағла аш чоран, 11-5 чеже чыл әрті, Бістер бізден ұжы бажығыз көгері бор дейш, көкору хөнекте шайын демір суығы қырынжа қаап қаш от жүшкіре берген. Көкорувның ада езі ядығы да болса, шевер ұлыс чоран, оғыржақтар сұмызының ұру, өскі сұмының кежезінге бары балғаш ергі сұмызы өскірлі берген. Оны баштай білбейін чаңчығып чадап шағла болған, бір қаттап сұмы жерінден кезетшілер келгеш ергі сұмың жүлдеп айттырарға баштай оғыржақ дейш, Оғын сақтып келгіш, оңдар деп ашағының сұмызын адан. Алыс бүдіші оғыжым ұшқаш болса да, чоғым әресі қонжуғ. Ада езі оны көкіруг деп тачөп адап қаған жөві. Пичі езінде шолазы тұрған жадавас. Хере қырында ол таас қара башты, ақ шырайлы шилгедек дұғырт сынық хере ежен. Ол инезінің ұжуын амда салбаан болғаш кезеделі холу күру орбас, чокла болса алғы ұштаан, чокла болса кеп таараан орар. Бүгін базалы ол тон таарып, сиыр тұды борды, ақ начын чедіп келірге, амған жар бұр, ұлу кежі келірге, иженіплі ора ревіз, кылып орған жүвелерін атқар салып қаш, чем кыла бергені ол. Бо пичи жүвені ұрғыларынға бейірсен ұруым дейш, ақ начын талымпы пөз артығында орап қаан порбақ шарық тұтсып берген. Көкіру қырғанның берген шарғышқынын жазып дарға әлейін қағаш-таш чигілдер болған. Чигір тұптыр әвіз, оны қайығын тұп алған дейірсен, деп көкіру іштінде бодалы шаң ергежерей берген үлгүйір қаржаңжы оларын сұпқа. Орыққа қырған дұрықсап шағзыраан бұр, өт жоқ чорытқаш, төр чарықта шерттек қырынға хевін да ұжылбайын иленіп чадып алған. Бажыңарға сырттықтан салып берейін бе ирей, деп көкіру сағыш жауап, хөректейш тон алғаш, оғызын қырғанға сырттап бергеш, чаш ай хайындырар, су ұзып алыр дейш, адашқыларының чорытқан арығының қыдығында ынды қонжу ұлу кевес қара су же ұлай ергежіреп, оңа берген да болса, таштыққы хевірі үрел бейін қара чаңғыз темір хуыңын қырызымға артылдыр су балғаш чорыпқан, қатап-қатап ай дедір қылаштап тұрбас дейш, ынжары ұл екпе, темір хуынға неме үлуг әвес ұйеш хуын әжеп алған. Чай кедін үйезінден әртте берген да болса, жетчі бүнген арға-ары оғыт сегенің өңі оларының амда жетпейін чады сағыр сеткілді көдіріп тұрған. Ал мұрнында хадың қолдадыр үнген ұлуг арғының қыдығы білі қарасуқ шемейін жоқ қап батқан. Бір-бір бода арға чаңғыз жерді тұрған да ашқаш. Оң ұнын тұрғар, қара талдар, қадыңлар, теректер, жыжырғаны қолыштырынген ақ чыраалар ұзын, марға сеген білі әмегілежі балғаш, ол қара суғыны жажырып тұрғансық. Білбес кеші болса, ұнда су бар деп қажанда бодағыз. Қара суғы янзы бүрі балық байлаңның Өзіп көвідер, тұнжылар орыны чер. Карасук ол чоу кавының улузунга чогум ады балыкты карасук деп билдингер турган. Бир чеже тываның пулун пүрүзүндө ынтык атты челер хуй боорга олардан ылгаар сорулга биле ынчап та турганы чатабыз. Хат чок каан айыз күн оң эрийинге чедеби эрге кишинин арны ак көктөр тедир баштанган ыяштар суук түбүндөн көрүнчүктөлүп келер. Балыкты карасугунун ынар улуу хемче кирген белдеринче чоокшулаан дудум агымы улам түргөдеп иштинде Чингистелчак баларларына аммыр соксаал чок тоюлдурбушаан улам шөлейин болгош чоргаар агып чыдар. Араттарның чаа амадырал же оруу ол агымга төмөй чары күзелге түрген нечедерди иш улуу агымча каттышып кирип чыткансы. Көкүрүк суу кыдыынга келгеш кезек тыңналып тургулаан адашкыларынын ыяш кескен палдысынын таажы по чоокта тыңналбаан. Шипле шимейн хенертен парлан чок кара суунун карынже парык бир карыш хере бедидир балык күнө калып чемней кааптарга ырак жерден октаан ташышкыш мойттен оон улаштыр сагыш алынган жүбедек ында мында чемнейир балыктар суунун карын парлаңнадыпкан көкүрүк эл карындан харап кээрге көрүнчүктөлүп чыккан суунун түбүндө кара чивирт балыктар өйектерин агараш кылдыр. Бүлгүрлү хона бергеш шоолук да хойбайын ынаарла табаар көжүп чоруй барганнар. Ол сууну узуп алгаш дедир ээпкен. Көкүрүк шай кайындыры борор арасында шимээни адашкалар чедип келгеш. Аары конжуу чүбө тит кылдыр октапкаш бажыңын же кирип келгендер. По чоокта палды таажы тыңналбас, ыяш чок эбес, чоп конжуу ырактан кезер чүбөл деп көкүрүк ашаан чемелейин. Карасугнун палык байланы да тезе бергей. Оон кыдыындан ыяш кезерге кайын боор дейш оолакай. Төр чарыкта удуп чыткан ашак че эктин ажылдыр көргөн. Начын үрдө келдиби? Демне. Ол арасында ак начын отуп келгеш оолакай биле чуга менди солушкаш өгүлө кезек чугалашып азын дейинси ташкаар үнө берген. Көкүрүк кырганның бергени ак чигирин шай согаажының таажы биле пуза шапкылаш от көзүнчө кагаш уругарынга үлештир тутуп бергеш оолун чүү да бол эр апарган кеже мал маганын көрсүн дейиш ташкаар үндүрүпкөн. Оолакайлар тыка аныяанда өгөнсө да ийи урулуу турган кожалары аалдарда эңне эбейиш уругук өгбүле улуг оглу чылбароо он сесхарлаан шала тыдыраш кара бажынын түгү элээн үнүп келерге эле ачасы ону ша да чедирбес тускай бижээ биле чүлүп кааптар турган ынжангаш чайгы изи күндө чүлейин баштын көрзүнү күн хереленге карарып оон хилик да ары да чорааны билдиртпес шупту аалдарынын оолдары дөңгүр дөңгүр чүбө болгонда оларны кымда шоотпас кымда хереке албас турган харын бажынын түгү узап келген оолдар чудангы үргүлчү оозун тырбанып чоруурун көргөш угады берген улустар тораана чугаалай бир чоп бажың чүлүдүп албасен ачанга чугаала тижир чылбароол адыла ындык чогун боду ак шырайлы ажык сеткилди ийезин төзейин оол оң шала калба кулактары бажынын түгүн чүлүп кааптарга улам нетелдигир ышкыш көстүр үйе чергеси харын да кады төрийин туңмазы маакай безин чамдыкта ону халбаң халбаң делбиң делбиң деп хорадытып үрелде жерге чылбароол бирде бирде анжыксынып түргенне бажынын түгүн узадыр өстүрүп аларын күзөп чораан маакай акызындан үч хар пиче хиресинде сөөкүрүк онжу болгош оон шоолугла чабызабыз узун суук кара чажын сула салып алгаш чоруурга аяны дегет кыз шинжи кире берген уру оң ийи кулаанда сүбүр сүбүр үшкү маактар ышкыш меңнери бар ынжангаш адасы уруунун оларын чапташ маакай деп адап каан жүбедир уруу назын чедип орарга ынжаары ол ийикпе абазы оозунга хураганар кежин түйлөп тургаш тон таарып берип органы ол оозу барык болур чеде берген кайым урум кетип көрөм дейиш таарып тооскалак ак көк торгу беле тодарлаан тонну көкүрүк урууга шенеп хемжээп көргөн маакай тону кеткеш орун кырында чыткан абазынын куру беле куржангаш толгангылаан ийези кайын эндерий тону аңа чиге эле өй боорга ол амырап күлүмсүрейин урууң тону кандыгдыр чөп көрбөсөн деп эжик аксында чүбө кылып орган ашаанча көкүрүк көргөн екілі тондыр, ам өө күлер хорағай ұдызын болса әлі, деп аша олар жеда көрінмейін жуалан. Харынды, алды аалдан барып айттырып көрем ойт. Ичин хорлуу судан бе? Ие, челі пір жүвені шыжа болған орар кежі болғай. Подың барып көрім, мейін ақсым әптешпес жүведір. Қадай кежі, қадай кежі білі жуалы жырға екіл ойна. Оң орныңға жалғарарым олдырды, деп көкүрүк ашаан айбыларға ұнаваска хиланган. Ол өгді хойтпак бардыр, хайындырып іш дейір болса, тораан халырийін бо. Ол дейірге хойтпак ұшқа жыл, ақ чен деп олақай шала чидигленіп орған жуғаны пашта қайын жекейлерін орылдышкан. Ада езінің жуғазын тыңнап тұрған мақай оларының маргыжарын соқсадыр дейіні олы екпе, азы черлі парықсаны олы екпе. Мен парғаш тіліп екейін бе алай, деп езін дән тілейш чорупкан. Бір чежі оларының қожазы, ичин хорлуу суңның мақайдан ийілі харулу уруу бар, олар пичи езінден. Қады ойнап өскен болғаш, убашқылар бөтемей едіржір чораан. Уруу оң орныңға чорый барға, олақай амна амырадым дейініш қаш, таштын екілген бағылаш қылыр ұяжын тұрғызар дейш талажы берген. Ол аразында ақначын ерей чуғаланып керіп орған. Олақай істінде талажып тұрса да амғанчар, қырған біле печей чуғалажыр ұжырға таварышқан. Аян жоқ та қадын кезіп аптырсен ол. Бо бағылашты солу ұрыя келген, чежі тұрар бұр, түрзі хевері бесін үрелеп, оңып қалып тұрдеп. Бо уруга чуғалап орды мейін. Кырган ачаңның на солып каан баглаажы чүве деп, ачам на чуғалап орыр чүве деп, оолакай кырганның чуғазынға түйіштір харылаан. Узынашақтың оғызы чөп, харында, оңда, ындында кырган ачаңның адазының баглаажы база тұрған бұлдырейін. Түнчі жоқ чүве дірейін деп, кырган оңыңай улаштыр, подарындан чалғараан да дек түңнеп каан. Баглааж поду қайын ол хүре үр тұрар, оны үйезі кейірге солуыр апар, солутымас жүве кежінің чөрті болдырейін, апаглаш оң керечезі, салғалдан салғалды үзіктөлдір бейін тамчыды беріп тұрар сүлдезі ұжуы дүрейін, деп қырған улаштыр тайылбырлаан. Олақай паглаш қадап қар дейш ташқар үніп келгеш оғын қиырған, ұда ваанда өг мұрнында оңғар қасқан адашқыларының та шемейіні ханна өтір тыңналып келген. Олақай поду челлі ондар сумызы болғаш, өзге ондарлардан ажы чаңда, улы саразынға подын ап чоруыры біле да, олардан чыда қалбаан, кожалары оны қайгал, әрес ашақ дежір. Қайгал деп сөзді бір чамдықтары, тұржоқтаныр деп ұтқалу білір. Ақы кезейлі қадық біргеге торылбас, торт сеткілді кежі қылдыр санап чоран. Оларға біз қатышып алылы, ергім номчукчу, чуге дейірге бізден мадырывыз олақай, тұржоқтанып, орланып, өзге күжінен азыраан малын өзі палыр хамаан жоқ, подуның қаш малын чеш қылып алыр дейінді. Безін қара хинжейін көріп, қожазы алдарының ер кежілерін чала палыр тұрған. Сөйінде оғлы өзіп келерге қайланырынға шадаш байын, оғызын қой өзіп білер қылдыр өреді болған. Ондар олақай ұзын тұрцыны, поду сиреш, шала қоңзағар хайлы, жүгіртүләңнеш, сыгдығыр қарақты, безен хар чоқшылаған кежі. Ол тадылы, бажын чүліді балыр болғаш, дөңгір чорур. Шала шөйбек арнының чағықтарында сал түптері, қара, аныяндана терен қылдыр үніп көрбейін, чүлі шала қалбақ сегілінде харын қаш ұзын түптер көстіп келгілер кежі көр. Анжылса да ашақ оғысын саадатпас қолы білі суйба борғаш іспектеп қаптар, улы саразынға ол бажы бейдік чорғар, чүве тоғыз турамы қылдыр көстір. Жанға жоңы паштай орта таныласы ұлыс, оң таштықы хевер түрзізінге чағыртып, қайғал кежілер аразынға санай бейірлер. Ол хересінде олақай төрейін жерінден мал сүріп екі атап саяан ашқандан башқа, қажанда ұрап көрбейін, аңа көрді оң адасы ұзын ашақ дірік чоруыр шаанда, алынға орта олыр бастығының тос қожуының барық дөгересін кезіп қаққын. Ол чорут қаш ай жедір чедіп-чедіп келгеш, чер жерде ұлыстың амыдырап жұрттап орарын, қайты қанды таныштарлық апарғанын қадайынға чуға алап борды. Үнжен печей олақай оны қайғамжық соны ұрғаптың нар жора. Олақай ұзын ашақтың чаңғы соғлу. Олар чонның чуғалы жыры ұшқаш, ақсынға өй малды, чораан болғаш. Олақай чуға он ажы харлык жора ашла, аат хылден халбактанып, аалдын эл ээсинин ажылын кылып эгелей берген. Чүгө дейерге, оң адазы болган чокло чорук кылып чорый бар. Инжан авасы оглун подунга түргенне тузалакчы болсун дейин, сеткили биле ону пича чашындан өг ажылынга өөрөтүп каан. Улук түш эрте берген, ол керезинде хүнүн изи амда анамда ваан болгош, паглашкадан адашкаларынын арынарында тер кылаң айнып, төңгүр баштарында мыйыргын суулар тымыраш чашкын соонда деп бир тескит тарай берген. Оолакай хөйлөңүнүн чеңи биле арны важынын терин чоткулаш, он күч кирген жүбедег толгандыр казып каапкан эрги паглаштын унундан куспакташ ушта согарын оралташкан. Чааскан күч жетпейин оглун эмеглештирип алгаш арый деп тургаш тура соп алганнар. Ырганача мылап лакада андырала ачей деп тилбар ол төзү ири берген даа болса ол чагынын турушунун пыжыгын кайган. Сен ада өбөлөрүн каржан шагда чурту төрийин черин паза подур ону челле утуп болбос оглум. Ачасынын чагаан да ашкаш бирле уткалы чугаалаанын чылбар ол эндебейин. Адашкалар ажылын уламжылабышаан, кайызы да бирле чүбени ичинде подап кезек ада ыыт чок барган. Чүгө баглаш төзүн тыраан хүүректин даажы шылт шылт кылдырыптын алган. Уда ваанда ажыл тоозулган бейтик сүфүр башты шаңдалап каан хадыңдан кылган баглаш хып дейин аныяк чалы эртек чоргаар болгош чараш кылдыр көзүлгөн. Баглаш бот журттун ээлеринин амыдыралынын үзүктел чок уламжылап орарынын херечеси болуп пазы бир аданын үйези эртип турарын чугаалап тургансы. Оолакай чаа баглашын толгандыр кылаштап оң хою унун сыйбап көргүлейиш Сеткил ханганы илден чугааланган. Эрги паглаш амда туруп болур чүбе, анжалса да үйе өскерлеп, бурунга арлап орар болгой. Канча билер черле солуп, ажы төлгө чугаалабас болса, хоршоктур деп подап жараан мен. Ол арасында ак начын оргосун чүктенип алган ол бо чаяңнабышаан адашкаларынын жанынга жетип келбе шуутла жерге сөгөдөктөй олуруп алгаш таакысын кыпса берген. Чылбар ол эрге паглажын оргалап алгаш, ыяш доорар черже шала аары кончук апар жаткан. Узунашак бир катта почурттун кагаш бурунгаар көжүп чоруткан киши болгой. Черле элде башак болдурийин, ону сактыр берсемби? Шал бул билирледирмен деп оолакай харыылаан. Инжан үйенин бергеси кончук турган. Ачаң алыс талаш сеткилди киже болгой инжан гаш көзжер кижимен дейиш дабылап туруп берген чурттун каарга кайын боор деп соксадып чадап каанбыз амган жар подунун аайы биле өскө көчкөн аалдар биле чедерже көжүп чорткан чылбар ол баглажын ыяш доораар жерге чедирип каш ачасы биле чугаалашы борган кырганын жанынга чедип келген ак начын чугаасын ара соксаткаш тыва кижиге баглаш базы бир ыдыктык эдилел болур Инжан гашолор эрги баглажын кажанда оттулбайын жоран. Ана ала ирип төнөр, азы бир чеше апарып кар. Эңне ужур билбес тенне кулу сону оттулупкан болурдур. Ол дейрге, ада ызыгуурун төрийин чуртунун бир булуңун төрийин жерин бодула үрттедип кенинге төмөй ишкажыл. Ак начын чугаага ынды кончук эбес таа болса, амыдыралда көргөнүн чиге сөгүлөйр. Оолакай кырганның чемелеп орарын билгеш оозун оглунга тамчыткан. Өг мурнунда шыргай хараган арасынжы ол баглашты апарып салып кагогум. Оонан бир часынна кижебиз күжүп чоруткан дейиш ак начын таңсасын узун суу кылдыр соргаш чугаасын уламжылай берген. Чылбар ол оларның чугаасын тыңнаксаш ачасынның айбызынга барбайын чаа баглаш чанынга шыгырт олурупкан. Оолакай оглунжы шыңгызы кончук көрсө да тыңнааян деп боданы олбур. Оонуңа чүбө ыыттабан. Мал маганы да бар. Болла хараганар арасында тазырларга эвиеш биче да бул тарааны тарып апчурду дейиш. Ак начын колунда таңзасы биле толгандыр айткан. Кадайы көчкөн улус биле ашак подо кааш чылгызын иннек малын сүрүп алгаш чоруткана чүбө. Сураан тыңнаарыбызга чарттык ай болгош чеде берген дейир чораан. Оруг ара мал маганы чуртунча дедир чазы базып халжарга чамдысын читирген болгон. Ашак чоруткан соонда чуурт ээн калган. Өскө улуста аңа конман. кажа, хоразы, чорту үрелип, оот сиген туй үнэ берген. Шала чийиртим апарган турду. Улуг чурт эн кары де сагышка анчык жүбө жок. Ынжан чурту чаңкыс лапов баглаш ээлеп, оот сиген арасындан бедидир карап алган, коданы толгандыр карак салбайын көрүп, айгарап тургансыг да. Ээлери чок болуш, кускун саасканга сүвүр пажындан албанадып алган түрзүзүн ышкыныпкан турар жүбө. Чай түжүпке эрге пола пертипче да ашактын баглажынга адым баглаж такпыла порымда элейн гаш олдар чавыда каттарда ушкажы балган сиген гезер кадырларлык жеткилеп келгеш мен адым чанынга аттарын да баглавайын сула салгылакпаш чанымга жетип келдилер. Чүнү канжап чоруруңар ол деп олдардан пиле турала айттырарымга олар баштай чүү да дейр айын тыппайын тургаш оң соңда бирээси шоолук дедим эмес бо чурттан сиген кезип алар дейиш дедир өскө киши чуртундан бе деп билбей чеңнедим ээси күжүп чоруткан чурчубе дедирлер бода порарымга шынабла туу кайда чүйде узун ашак порта кийип сиген кезеребиз чуурт ээнсиреп чыдарынын орнунга оң өлөн сигенин да кезип турарга эки лайнаан ээлик ышкаш сагындырар таакпыла боргаш дескиндир көөрүмгө өдөк толгандыр үнген сигениң тереңи курулак чедип турар болду келген олдор мең чанымга үр да болбайын өлөңнү кезип кириптерге бирле онзагайча тумчукка айдысап келди мен улаштыр чорупкан мен эрги баглаашың караган арасынга апарып кал оглум деп чылбароолго адысы ийдүү аар сагындырган Чылбароол кырганын жугаасын улаштырдың ныксаш, түргөнө чедирип кааптар дейиш, саламы кончук баглаашты ооргалап алгаш, пазымынын шалыпкыны кончук барыкла чүгүрө аарак күдүйүпкен бар чораан. Дейдир халып кийерге, начын хөөн кийирген сыгытчы дег, жугаасын анда төндүрөр шинжи жок уламжылыгы шаан орган. Бир жыл эркенде, дараасында, кыыш түжүп келгенде, базалы почур табарып эртип жыткаш кайгай бергенмен. Узун ашактын чылгызы чуртунда чедип келген пажың балгат кажа хора толгандыр табар кылашташып турлар ийин моң канча кыш удур дедир көжүп келген ашак боор дейиш ээ тыпкаш ааттан да түшпейин чабыт пажыңынын жанынга чортуп кээримге кижи келген шинжи да чок болду чылгыны көөрүмгө ылапла оңу чүбөнү канча билир бир эбес тургунап чанып келген чылгы болса өдөйүндөн арабайын турсун дейиш кур кажаанын аксын шуут ажытып каапкаш чок авы аалдарга чагып чугаалып чурдум узун ашактын чылгызы чанаттап кээптир сөздөн тамчыдыңар курук жерге тилеп туруп бээр жадабыз ыгыт кууштан баса көрүп айгарып туруңар көрөм деп ынжа арак жерден онжа менди чедип келгендер болбу деп чылбароол төстөнмөйин айттырыпкан кыш эткеш час апарганда узун ашак дедир көжүп жетип келген чылгызын ончалаш чугла чаңгыз кулун чогул дейир жораан бир жыл ичинде шадашып тууда кадарып турган мен он чеже боор бир эртен туруп кээримге чылгым чок из кезип көөрүмгө улуу эмне куду тортап тортап адыккан жораан ховунуң ооду эки даа болсо мал безин чурттун же чаныксаанда Челла хоржок жорду, сүрүп келген оорууун эндебес деп көөрөп орган. Оң соңунда кайнар да көчпөйүн боло чуртунга калды ийин ол. Кырганның жугаасын тыңнаш чылбароол амыдыралында бирле дугаар төрөйөн жеринден эргим жүбө чоктур деп бодолго алзы берген. Бодунун чуртап эртип келген 18 жылында балыктык ара суудан өскөр кайнар да барып жетекпейин. Ол минип келирге эле боло орук беле авазы суулап алар дейиш өк мурнунда карасы уже чоруптарга оң соңдан ээсин эдерген кулун ышкаш кезек-кезек шошкунгурлап кылаштап чоруурун ол сакты борган оң бодалын ак начын үзө кирипкен эки эдилээр болсо бир аданын үйесин шыдаар баглааштыр ам үйени бодаарымга улам түргедеп орар ышкаштыр алызы барып аат хылда баглаары эвежээр ам бо кончу күчүттен өшөө кайраккан машина балгат тергидер деп келчедер үйе чүбедир по олдер Ону ам по аныя кулусла көр дирийн деп чылбар олдун уунжа көргөш чугаалаан. Ирей улуг тынгаш сөөскен таңсызынын хүлүн кадыг идийнин улдуңунга кактагылаан. Кырганын чугаазынга сылдап алгаш оолакай шактан бээрлі оғынға чугаалаар деп бодап чараан сеткі сағыжын ам ажыдар эпті уезі келгендер деп бодап келген. Үйе үйелі ойнаан, шынабла арат кезінің амадыралынға қайғамчык, екі чаа үйе келгені пош қажыл, ында маргыш жоқ. Оң білак ады мындық чағығым бар. Ада өлір, оғлу арттар. Ады өлір, бағлаажы арттар. Деп тұла чоның чеге сөглейінің ұтып болбаз оғым. Төрейін жерін кежі қажанда ейін қаап болбаз. Кежінің төрейін жері ол дейірге төрейін чұртының хан тамырының бір кезі. Ынжангаш каяда чораш, кажанда болса, ада чуртунча ээп кеэп, оң амыдыралын уламжылар ужырлух сен. Чаала он сес хар ажып, он тостар чеде берген, чылбаролга адазының чагыл сөзі ол еде улуба сону ургылды болдырбан, харында чекті гышка сағындырган. Чылбарол ачасының чугаазынга ие чок депта, хары бербейін, бірде кырганже, бірде ачасынче көріп кабурган. Ол күнден егелейш, чаа бағлаш, оларның үйесін сана бегелей. Маакай, хорағай удазын айттырып, авазының айбызынға хей аат кірген, кожазы, итчин хорлуу сүйже тонуның эдейін талбаңнадыр. Бірде шураалықтай аарак, бірде кылаштап қаап, чору борған. Ол авазының таарап берген чаа тонуңға амырап, ана, холла эвес мөнгін өгдер илдіріп алырын бодап чораан. Кыз апарган болгаш каастаныр деп чүбенің ұжырын біле берген, кулактарының бүйректерінден үттейш, ында баглап каан удазынларын холы біле тудып, каржана ийек үйезі кейірге аңа мүмгін дейірбектер халбан айны бейірін четтікпейін манап чоран. Ичин хорлууларының аалы кежі үні четпес жерді, ол аразынға олган атты кежі безін ие шай хайындырым кере үйеде жедір. Өге чоқшылап орда оң ішінде хөй улус бары илдің, чир шоң кылдыр каттыршып турары да тыңналыр. Баглаашта атпа жекезир, чүй боп тура жоор деп, маакай шала пөрүктенип, өк жекирериндин тидинмейин, пазымын аярлатса аярлатса, өк таштынга тура түшкен. Улу саразынга өк илер удазын канчап айттырар кижи боор мен деп, боданып турда харында экиси көргөн өк эжи ажытынган соонда ичи хорлуунун уруу жарашта үнө калып келген. Маакайны көрүп каш чара жарны улам чайнай берген. Оң назыны улуу да болсо кады ойноп өскөн чаңы биле. Ой, чоп өк жекирбейин тураарың ол эжим. Дейш хары да манавайын эжинин колундан алгаш барыкла сүрттүр чөгү кылдыр өк же тарткан. Маакай чөрүлөйүн быза деп хедерленип чыдапкан. Ии дадай коргар мен эжим. Өгде хөй улус бар жүбедир. Оон корткаш чогорсен. Бижи көрөдүр дейш ии аревечи келди. Бирээси аныя кол, бирээси пистерден шоолу булгатпас хире уруудур. Артканары кожа аалдарынын улуу биче кижилеридир. Сону ургап көрдү анхарын эжим. Ол арасында өк иштинде база каттап каткы хөк чирттейин. Мен черле орта тырттып шыдабастыр мен. Салаалар ээлбестир деп улгады берген кире киши чугааланган. Ашырбас ашырбас дораан бижип үйрөнүп берсилер. Эрги мол бижикти бижибле чоруур бор. Бой жүктеріні тұрттарға пелен әвестір, аныя күрудары өрінгі ян. Харын пелен үжіктер ұшқажыл. Авай көрдән, мен пижіптім, деп бір бичей үру шала мақтанып өрішкізін үлереткен. Маакай чөрчуі шаан тұрған. Оон арай деблі келген херейін ежінге чуғала. Бір әвес авазының ол айбызы әвес болса, дораанна дедір халып чана берейік. Ол дурхарын мен авамдан айттырып бермин дейш жарашта оң колундан алгаш чедерге амганжар хөйүнү хөйүн жок эгизимге четтирген жаш молдурга деп эжинин айыбы өк жек кирипкен. Жараштанын ада эзинин ү арак саар эвес алды хана өг. Ол хирезинде кижиндин хөйүндөн пут салыр жер жок артында изи ышкан болгон. Эжи каксында кезе киже туй туруп алган. Төрде орган улусту көр дейш, харанып, нарла карак салбайын, кым үнүп кирип турарын да хереке албаанар. Маакай эжинин айы билы, оң авазынын орнунун жанынга барган. Чараштаанын авазы изиинден перзенип каапкан, базала төрде улус чакайган, Атчазы намзырай орын бажында, шерттек кырында маспактанып каакпан орган. Джангаш чанында олырган пижек өйредикчилеринге улам тарышкаш көзүлген. Таныбасы ие аныяк же мурнунда калба кыяш салып алган, ияш хөмүрү биле бирле жүбө шыйып көргүзүп, оон ол пижип алган жүбөлөрүн алдын чугаалап органар. Маакай авызынын айбызынга талашкаш ол устун кылып орган жүбөсүн да шоолук сонурга байын, орайта ва анда түргөн чанарын бодоп, эжинин пыктынча бүдүү иткилейин. Эжи жүбөнүн ужурун билип каапкаш, авызынын кулаанга сымыранарга, оозу орнунун бажында арнын хейлеп каан узун сыртыгынын ичинден чиңгир кызыл өңнү хоракай удазыны одура кеспергеш, пазак атап келген улустун айыткан үжүктерин кайгай берген. Маакай улус аразы биле сыңнып чораш үнүпкөн. Чарашта оң соңдан кады үнүп келгеш, эжин орук аайы биле элиэн үдеп келчида. Биздин өөбүзгө акын биле бижиктен өөрөнүп кээп туруңар. Бо улус карасук аалдарынга кыштаар чыгы улустур. Амгы үйеде оон солун жүбө чок ушкажыл. Бир атка ушкажып алгаш халдып келдир оладыр дейин. Акымга чугалаар мен харын эжим. Чарашта оон улаштыр бирле жүбө чугалаар дейиш тидинмейин ара соксапкан. Оон арнында билдирер билдирбес эгени ишкин көзүлгөн. Чараштаанын курлак чеде берген шала сарымсы көңлү узун чоон жажы жолдоксымаар туурсананга эмин эртир узун ышкаш көзүлгөн. Чара шарнында хүрөңзимир караанын кара огу чырыткылаш дейиш дедир кудуп аты берген. Оон чечип келген хөрө эргижирей берген сууюмбу чуга тонунун мурнун этке тээспес дейин ышкаш ырадыр идип алган турган. Ол кезек ыыт чок тургаш. Пижик өөрөнмөс да болсо, ана да болсо келгейле силер. Шынап эртең силердин коюңарына ким кадарардыр деп чарашта эске чоктап айттырган. А ким кадарар деп тура сорту деп маакай таарыштыр харылаш эжинче кара куштап бүдүү көргөн. Чарашта бирле чүбөгө амараш сагыр сеткили чийгеш дейин ишкаш болгон. Ол маакайга бодунун жажыдын элде эрти чугаалып бичиги киши чүнү эскерерил. Ол деподан сеткили биле оң акызынга ынакшый бергенин чугаалаптыр жазып турганы ол. Ам чылбароолго эртен хой кадарып чорду. Пазак атап ужражы бээринге идегиш өөрүшкүсү электен хайныгып өөнчө түргени кончук кылаштакпын. Жаза да жажыт чүбө кайда бур. Маакай ону шакдала билдир турган. Маакай холунда тудуп чорааны тилеп алган удазынын хойлап каш сывыртаткан жүбөдөк түргөнү чаныпкын. Күн ажарынга чедир чүгө аргамчы турту кире жер арткан боорга ол шала коргумсурап изирниктер халып органын безин эскербейин жоран. Оору корту кире берген маакайнын мурнунда караганар болгош кара талдар колуштур инген кыйы көзүлгөн. Ону эттерге эле аалы ырак эбес. Хенертен элиин ыракта ааттар табаны тыңналган. Ол ала чайгаар хая көрүнүп келерге ии ааты киши оң соондан кушталдырып келчиткан. Оодала кыйык жерине эрте бергеш, караганар аразынга улус эткиже чашты бер дейиш тонунун эдин бөлө көтүргөш барла шаа биле халыпкан. Шапкан аттарынын табанындан тоюлган тоурак тоозун олорунун соонго тойлуп уламна тээр жепедип үнүп турган. Атты кизилер ол тоурактын хайымынга алыспас дейинзи уламна бурунга арлап органар. Маакай халыбы шаан кончу шыргай хараган аразы биле чоруткан мал маган оору биле үнгеп чоруй кире халааш чаштына бергеш хайныккан хөрээнин эгииштээрин арай деп азырып тынар тынмас апарган олурган. Атты кишилер эрте халытпайын оң тужунга аскымнаан аттарын токтадыптарга маакайнын коргары там барган. Аң мең дег ыя аразында кайнар кире халый берген урубор деп эр үн тыңналган. Туу хараганар аразын жекирген ине коруун жекире халаанышкаш болбадыбы дейиш херее жеңгиже улаштыр кыйкыра берген. Эй туңмам бизден кортпа бээр үнүп кел. Маакайнын тынышы оожургап келген жаза да хоруй берген койгундек ылым чылым кара борбаң айнып чыткан. Хараганын ындын же үнө халып чоруй барган жадабыз. Жалган болсо аткырындын көздү бербес ийикпе деп теңгиле херее жен үн харылаан. Мындык шыргай калба караганар аразынга ону кайын киши эскерер бор. Чек өкүйнү канжаар ону эмин эртир корга берсе таалар, Эртежик бир аалга жетип, аат хөл кондуруп алырдыр. Мен этке жим чуурулуп калды чүлдүм, деп Херей жеңгиши ожургай берген чугааланган. Маакай сактарга ол эки жинин үнүн бирле жерге тыгнанышкыш болгон. Ол арасында демгилери улаштыр чугаалашы берген. Шагда по кыйыклап ии чаңгыз киши орайтай бергенде эттеринден коргар дейирчүбү. По уру ону тыңнаан да ачадабыз, жангыш бизден корткан боор. Ол чугааны сен база тыңнаанын олбе чүлдүм. Ие тыңнаанмын. По улу ары кыдын, тургаар хавакта элейин узун кыйыкнын мурнунда кара талдар жанында түүфү көзүлбөс чыты кара шалбаа көөлбөктөр бар. Оң эриктерин тургаар өлгөн малмаган сеги. Толган. Та, онда хой элде безин чугаалар тыңнаан мен. Ачогум ары же элейин ханылап кире бийирге, аажак балыкты кара суук агып баткан. По жердин улусу ону балыкты кара суук дежир. Жангыш пистерине бир чорударда аревей кош коомунун таргасы кара суук аалдарынга барып, улуу биче кижилерге пижикке үйрөдүрсүлөр деп орган жерлери бодур. Маакай шимжештибейин чеже орор. Буттарын эдеп азып алыр дейш, курга хараган сый базыпкан. Билдинмес тааштан аат кырынга чугаалышы борган ии кижинин чугаасы арай соксай берген. А ааттар сезик ап кулактарын сүйрөттүп, оттарын бичигада соксадып каш, таа жүнген жерде паштарын көдүрүп келген. Кезекада шыпшың апырган, ааттар катап оттай берген. Чогум чүй-чүй болуп турган жерилбо деп Херей жеңгиши улаштыр сонурга. Эге паштай бүдүүлүк үйеде аза четкерлик жер дейир. Оң соонда тывага улусчу революция үйесинде солаанар оларнын блокады эрге чагыргасындан түжүткөн аңгынын тайзынары портта кеде кылып чонго удур кара сагыштык үүлгө дейин кылып турган. Чүгө ол эмес орук айыбы эртен Херей жен улусту күчтөп күчүлөп база турган дейирчүбү. Бир аныя куругунун сөөгү безин тывылбаандыр. Бош албаалар түбүндө да ачадабыз. Ындык чугаа тыңнаш, маакай паза каттап сириң эйне берип, тура халык саасы келген. Моң мурнунда ону ада ези та чөп чугаала кайын жаран жүбү. Уруктарын коргутпас дейшин жалган, та үйе биле кады утундуруп калганы ол. Ындык оргончук жерге канча борар бор, маакай аяар кобайып келген. Че чору борар бизбе, орайтаар деп барды чүлдүм. Шынап лапу кыйыгынын чиртими теге тапарды. Херей жеңгиши уянын илереткен. Ам кижик оргар чүйү боор, үйе өскөрүлгөн, улус аза четкерге бүзүрөбүз апарган. Солаанар, түжүмөттөр жоктур. Амарта ии кижидир биз, ааттарыбыз база бар. Бо аалдарынын улусу биздерине аша кадай улус деп билип турар кебирлүү. Түйүн конган өөбүздүн ээси убай чаңгыз жерге орун кылдыр, кудус жадып бийирге ыяткаш кава бир часкандыр менийин. Оны яткашкан жаарсын зийни, биздер башкылар ашкажылбыз, аревейчилер. Сен каштуга ар тоостун чүлдүм. Төрттү тооскаш бешке турунда ам башкы болгандыр сен дейиш, бижик өөрөдүр аревейчилер арасынга кийирип каан болодур. Мен база сенден да улуу дээрэдээр жүбөм чок ийин деп зийнизи башы дурчуга алаан. Маакай амна сактып келген. Дээм жаа эжинин үүнгө улуска пижик айтып орган ии аныя кижиси ол болгон. Хирези поттары безин орто танышпас улусладыр деп ол иштинде поданган. Аравиечилер оруун уламжылакпын. Оларнын барааны ырай бийирге маакай хоруй берген орган жеринден обарымжалыы конжук үнүп келгеш аалынжа кара маң быле чүгүрүпкөн. Ии аты кижинин барааны оң аалын жапарбайын бетинде ээр оруктап шагдырларнын аалынча улапканар. Чоп кончу шапкан аттек дериде бергениң олуруум деп авазы уруунун экелгени өөк дежизи илер торгу удазынын аңдары түңдөрү туду чырык жерге көргүлейин. Анаала орайтап барчыдарга талашкаш деп уруу сеткилин чажырыпкан. Авазы кызынча кара куштап көргөш жүбөнүн ужурун билсе да чаала аажы чаңы үнү борор уруунун сеткилин комудатпаан. Подунга иштеки тура соруктук болорун чаңжыктырып алыры кыз кижиге эр кижинин эрес тидим чоруу биле төмөй. Тура соруу пышык эбес кыз улус сийилең чаңды болур деп ол санап парлашаа биле ындык тура соруктук аажы чаңны уруунун сеткиленге сиңниктирер дейинсик аңа таңгаарла чагыл сүмени бери борор. көкүрүк чамдыкта бодунун чугаасынга падыткал кылдыр, кожа аалдарынын чамдык амыдыралы чедимде чок болгон. Уругларын да чижеглеп чугаалар, авазынын чагыл чугаасы хөй кезийлі, кулак таштыблы эртип турса да, чамдыызы төмейлі маакынын угаан подалынга артып турган. Ол иезинин чугаалаан чүлдерин тоовас хире эвес уру, чүгве оон азыны төскөл жок чалы үйезинде турган. Ынжанга шаңа бүгүлө чүве эки ышкыш сагындырар. Ичин хорлуу чүнү канча болур урум, деп авазы үйе чергеси кадай буорга, оон адын тоорта да. Ана, улус кайгап олурла. Кыгышу дурканча костук орар ул, оон. Илер тудар чүвесин тоозуп алган олдура, мээң да агонжумну попичи тондон тутунуп алгач оруп бердимне. Оон кадында хамык түк база чыдып берди. Түргөн өйүп энче колбас болсо хожа кладыр. Ол өкдө улустун көбөйү кончук жордабай. Мен эжимге чугаалаарымга ол харын авазындан айттырып бердиши жыл. Арагылап турар улустурбе урум, чок, пиздик көөрүнүп турар улус жордо. Пиздик көөрүнүп, ие, бир аныя кол, бир уру калбак ешта көмүр бүлө чүве шыйып көргүзүп орду. Сен шенебедиң бенже журум, чок, оларнын чанын жекиже эртер арга жок жордо. Чаа пиздикте болгон чүве дишик. Такандык чүве оозу. Улгады бергеним кончуктур, оон башка, оода ат салып билир кылдыр өөрүнүп алыр чүвемне. Анда улуг да, пичи да улус бар жордо. Эжимнин ачасы намзарай ак кыйбесин ол улустун жанында олуруп кондура чорбадыбы. Бижикти бир киресинде оода аттан салып өөрүнүп алган болса, деп авазы хомудан де катта паза чугааланган. Удабас биздин аалыбызга келир хейли жордо. Анжан өөрүнүп алгайсын абай. Мен да канжар аныяк чаш улус аккың биле өөрүнүп алыңар харын. Улус урукдарындан тора эмес. Ешкілерінің чуғазынға чығышқын барында тақпыла болырған ақначын ирей улашы берген. Ол улуғ да, пичи да улыстың чуғазын үзе кірвес. Баштай анаала тыңнабыла олырыр. Тыңнаан чуғаларынға харылып, боды-боды біле чуғалышып орса да сеткілін тыңналдыр белен чуғалығыз. Чүгі арға жоқтан қанды бір кезеге теткімде көргізер дейінді. Азы шынжы әвес қара сеткілді кезелерге ұдыр чүве чуғалар дейінді. Жан көрейін ажыдып кейір. Ол чүвенің шынын ұлап чеге сөгілейір. Чамды құлыстар ұшқыш. Артық тудуы сөстер немеп чуғаларынға тірі қара хүні жоқ. Жан ғашына чын деп адынға немей, чонаңа ақ деп сөсті ажылып чуғалышыр. Ақ сеткілдік, ақ сағыштық дейіні ол. Сөлінде сөлінде оозу мырын айчаңгыз. Ак начын деп ат жешилжий берген. Ам онун начын деп чүгө эң чоо кишилер адар. Олар биздин ынтахая поттары арасында чугаалашып оргаш ашыклаарлар. Мен бодарымга үжүк бижикке пичии тургашла өөрөнмөс болсо, кижи назыны төнүп каар чүвеле жоран. Шаанда ийчаңгыз улус мол таңгыт бижик өөрөнүп алыр дейиш. Чээрби харлыгында чоруткыш 4-5 харлык ашактар апарган кийип турдулар. Ам тагандык. Маакай темги ии бижик өөрөдүкчилеринин 4-5 тугаар тооскан биз тижип турганын сактап келгеш кандык ончухуй эртен билүү улус боор деп бодан. Ам 5 тугаар чедир өөрөнөр тижип турдулар. Кырган ачай. Маакай ачасындан улуу киши боорга күндүлөп инже дейт. Хо, ынды болса мырың ай амыр чүвешка жылуруум. Кылыр дейін чүвені эртежи кылганы ла дейри, деп ак начын чагы борган. Чарашта өөрөнгөн чаңы былы хоюн эртежиси кончу кара кожагаржы үндүрүп орган. Ынаар оттап өөрөнмөйүн хойлор шала ынакса байын жордала кадыр калбак идий биле тая тая оларынын бажын тозуп каап чораш чүү да бул күзейин жеринче албадап шыдапкан. Төш улам беди борган, кара чаңгыз пөшүнген, туру кырынжы үнө бергеш. Оон хараргы туула хем түбүндө өө азыргынчык ак мөөгү ышкаш көзүлгөн. Кара кожагарынын башы амда ырак. Аш оду үнмейин хойлор содугур кудурукту хылбаң ак көңнү. Бир мыйызынын толгайынын үстүү талазындан сынны көшкүгө баштадып алган чаңгыз та оот ызырбайын талыйып барла чыткан. Чарашта кезек тыштанып оргаш база катап хоюнун соңундан калкыдыпкан. Аттыккан хойлар чүй да болса, аар ийше ашпайын, чавырлып тарады оттай берген. Токтай берген хойлар белен ыраар эбес. Чарашта өг орну тек жерне эжелейин калбак ташкырынга олурып алгаш, иштий хойнунда кызытып алган хомузун уштуп, хою кызыл эринеринге тээстип келген. Бичи хомустун өткү түнү чалыы чүректин согуу биле катышкаштын ынакшылды ындын ырын арга эзимже талыгырда кожагарлар же ужуктуруп эгелейин. Ужар кушка чалгын херек, ужарынга төгүн болур. Уру потка эшле херек, чуртаарынга төгүн болур. Кадырчынын сеткил чүрээнден ужуккан ырыны кара ноган, калбак эзимнер, кадыр хаваан, түйүп алган хая таштар поттарын же тозуп ап, улаштыр кады ырлажып турган. Көөргө эле көк хая, кара эзим, ырлай бээрге ынды күнөр кымда да ачок. Чарашта ырларын соксатыпкан. Чөп үргүлчү да чаңгы сонарлар, чогум ыры билбес кижи боормен. Түрген чылбароол жетип кээр бозе алы, кады ырлажырда деп, ол иштинде поданган. Чарашта түрүк келгеш, ыңай бээр харангылаан, чылбароолдун хоюнун бараны безин жок, толгандыр тагларла таглар. Нар карак жетпес талыгырда шынааларнын ак көкөңнүк хензик эскиндилери көстүп жыткылаан төрийин тывазынын түдүскектей телгимнерин бирле дугаар магадаан дек нар ол талыгыр же жеткен болсо анда чүйү болуп турат жүберги деп ол боданган. Чогунга оттоп чораан үшкүбөр таш чүй басыптырды. Ол таштын сыбаштейш чугулуп аткан таштын согуундан арай деп булдап жетигипкен. Олурган жери айылды хиреп оорга. Өскө эптик жер тилеп барчыткыш канжан кашла күүргө оолакай суунун хойларынын паштыңы адаанда катта по үнү барган. Чарашта ичинде тыкамыраан үнү болурган хойнун кадырчысындан чаштына берген. Чөп түшкө жедир уудуп жаткан ал чылбароол мени поду тилеп тыбалсын деп бадаан. Оолакайлардын хой үшкүзүп биздин одарыбызды чүгө өскө хойлор сазап азып турар чоор дээнсек кесе кайгап туруп-туруп оларга да катышпайын ола жеринге тарап оттай берген. Чарашта көрүп чыдарга түп шак болгонда кадарчысынын бажы караң айнып чоруп орган. Чүйү кончу үркулашта арамыттан буур. Чылбароол болсо таан кайын жаар элейтип чоруур. Кадырчы уру чаштып жаткан жеринден шыдашпайын тура калып келгеш. Кадыр катты өрү арай деп үнү барган кожасы алдын кадырчысын турук ырындан харанган өшкүдө онун кайгарып турупкан. Темгиси келсе эле маакай болгон. Кадыр өрү үнгеш эгиш танажы кончу барган эже чараштаанын жананга кийип олура түшкөн. Оң соңда шуутлап ойтталап чыдапкан. Акым хой кадары деп чөп мегеледиң деп чарашта сеткили хомудаксаан. Тем эртен хоюнун соондан чору борда ачам дедир кыйгырты бергеш оң орнунга мени чорудупту. Ынтык дараан чүйү болуп берген ал. Та ырак жер чоруур дейин боор. Орто ужурун билбедим. Ырак жер чоруурубуз башы дур белеткенин лаалырыйнаан. Түйүн мырың айтүүнө апарганда хой өзүп оң эдин айлап турда удуп калган жордум жараш. Чарашта мырың айкайгай берген. Чылбароолдун жаар хенертен ырак чоруур деп барганынга оң сетки сагышы кайныгып келгеш ону чаңгыз жерге ана олуттур арга жок ап барган. Ии эжишке арасында чугаазынга ала каш чогум херин ол арасында утуп каныр. Оон хенертен чарашта алгыра берген. Чүй да бол улуу киши болгош кадарган хоюн сактап келген олуйна. Пайт! Хаммык малыбыз катыжа бериптүр, ам канжап чарып алырбыз. Маакай база отка чептепкенде тура калаан. Оолакайлар биле намзарайларынын хой өшкүзү холушуп калган. Харын да арбыны кончуколдур көстүп, товар оттап чараан. Ам боларга деген керек жок деп маакай улуу кишилерси чөгөл төткөн жүбөдө товар чугаалаан. Кеже саалда жоокшулап, суксап келерге поттары эле чара халыша бийирдирейин. Шынап эле деп чарашта чөпсүнүп паза каттап калбак тажынын кырынга олуруп алгаш элээн үр ыт чок боданы болурган. Оң сагыжы челе төстүнмейин маакайдан паза каттап айттырып эгелейин. Канжап челе чүнү да билбес болдуң, азы акыңны менден чажырарың олбе. Бир черден кадай айттырып бир олбоор. Ы деп чарашта кайгаанындан карактары бесин улгады берген. Азы шерик чоруу ол эркиби. чоп шерік шуру деп та чүве чугалажы борган улузик деп макай тада калзан. Чүнү да орта билбес кандай кижи борсын, кадай алыры улбе, азы шерік чорур улбе. Анжиын ыңай, таптыр чугалап көрі мак. Чылбару ол чоғым кайнар чорупту, ачан глэвэ. Чарашта анжа дейірге, бирейзі, ол жай шала кейіргейін хевілі көрген. Анжаза да ол шынапла тодарғай чүні да білбес болғанындан, аңа оғылу хары беріп шыдаван. Канды ғонжуғ, батпас хүн бұр, деп чарашта шала чалға арықсан аян білі чуалынған. Хүн кедеп төжек бажы четкендір бі, шыйып көрі мак. Макай күргал хола хараған сыбалғаш, жерге төгірік шыйы кылғаш ортузынға. Ола харағанын қадай идіпкан, шөйбе қияштың хүлігізі чаалы дөр бажында хирек көзілген. Амда хой кейрері әліптір, деп ол түңнел үндірген. Чаалы ұлық дөші езідір. База қаттап төнмес батпа сүйе, чараштаның шыдамын шенер дейінзіг аярлап чылып егелейін. Чылбар ол біле қады хой қадарарға, чоп тораны жәбейір хүні ек, деп ол іштінде боданған. Чаа кадан паглаш эртеңгі хүн караанга шала өкпен кызыл өңнү шилгедек погаш харын да чараш кылдыр көзілген. Хүн херелінге шондырган оң сүвір бажында хүрен өңі аныя керінің залгын хатка додуккан хүрен шарайынга да төмележір. Бір дуар эртеңгі хүннін денегелейш, чаа паглаш жұрттың эйлерінің амадырал чұрталғызын көріп егелейін. Инжан таптыгла 1900 үжен Чылдың чайның адак айы дұрған. Паглашта қарала аттың әзір жүгенін ұрғаш шалла қастай паглап қаан дұрған. Олықай шерлі ынды. Куыш таңбажында тұрғаш бірлі дұғарында хоннатта адымға бар. Оғызын әкілгеш әзірдеп жүгенейш, жер чоруырда, чорбас табылза паглашта барып паглап қаан дұрар. Білбес кежілер аша қайнаарлы пілеткеніп тұрары ол ергеде подар. Шынында ынды кевіз, оң чаңы ынды тұрған. Паглаш қажанда көру тұрба сұжырлық деп, олақай санап чоран. Үнді алдың ады тұрар болса, өгінің әр езі ал оранындадыр, дейсі тодарғай. Өске ад тұрар болса, үнді ұлыс чону жедіп келген, чұрттың езі білі чуғалышып орардыр деп білір. Бір әвес ад көлін паглашқа тұрғызпас, анала бор салып қан болса, Чоқла болса қонжуқ талаш келген ұлыз, чоқла болса чүвенің ұжыр чөвін білбес, кенен оғылдар дедеп білдір апар. Үйе шағдан бейір жар тұрып келген, ұндық тұрар да ұжырлық деп, ашақ шуудла пүзіреп чоран. Оғылақайлар қарасуғда чұртап тұрар, өскі араттар білі бір төмей хуу амыдыралдық. Қалған ады езінден артқаны, қаш малмағаны, ие шаң орны жерде қызыл тас арбай тарып алған, олла бүгі амыдыралының Үнер төзі болғанда, оғын қарақ салбайын, ажыл ижінден халбақтаны болған чұрттап чоранар. Оғылу назын жедіп кейірге, оны түрген айлап баштап қар деп одап, база қаттап қадайы білі сүмележі берген. Кымны әдіртіп алзы екіл, біз ие чеде бейріске, намзырайның ақсы пелен салдымас, ол бо күйілдіріп, орар болдырейін, ол. Начын қанды ерге, амдығызында маңа олырда оны ажығласы чүл, деп қадайы ұдыр айттырған. Назылап, қыраны қонжықтыр, чуға соғыт төнмейін делі, ұжыпқа арынан, оң орныңға күндіп сүріңні әдертіп алырдыр. Улыс бұлы тарыштыр чүве чуға алажырда, айлық екпі. Ирей қадай келін айттырарда, қожазы алдың езі, Күндіп сүрің деп ашақты әдерте балыр деп тұғырыш қаш, ұннар оғын чорудар бодай берген. Паглашта атты мұнып қаш, күндіп сүріңні чала бекел оғылым деп ачазы чылбар олды айбылан. Бодың барсыңзы екейнан, ол чораш ағыларды жағып қан араға тарыны база айттыр. Қаттап-қаттаблы чоруп тұрар әрес деп чылбар олдың ағызы чуға алан. Олақай шындыр деп боданы ол екпе, ұндық-мындық чуға чоққа, күру Талыңын же арағалы пичи көгейжікті кейір қаат алғаш үніпкен. Күндіп сүріңлерінің алы оларының алындан шоулы ұра кәвесті. Бір қырлан ажыр да болса, аты кежі тортап чоруыр, орық чоқ қырлан бозыр-бозыр хаяларлы оң мұрнында қадыр әлді. Үнжанғаш аты ұлыс ия бұла ол қадыр әлдің бары білі қара суының қыды білі чоруыр. Харында қара суыны ида қаттап кезер. ынжап толганып чордала паза элен үрәпар. Күндүп сүрүн шала пүдүүлүк сеткилдик, ыспагар мага потту, эмин эрттир чудогара киши. Назык хар биле алыр болса, оолакайдан ийил ахира харулу. Оң эң немерге жейин ажылы ийи киши аразынга чогумжалы чугаат розары. Чоок аванын аалдары ону колдуунда да келин айттырарда икпе, азы угады берген ийи кижини ирей кадай кылдыр олуштурарда ажыклар турганар. Амыдыралда анды болушкунар пола тургусуна бийирчүбө болгонда. Күндүп сүрүң хире шаан жай чай жок, харын да ачамдыкта подунун үнезин угаттырар дейиш, ажыл агыйым бар дейиш, кезек ынабайын оргулаар. Шыны керек, күндүп сүрүң чугаа таарыштырарынга ылабла мерге жейин кишилеринин биризи чоран. Оолакай үргүлжүбө аатын шошкутуп каап чоран. Оң талашпас аргызы чок, элейин кааш аалдарга кирер, оон келгеш улаштыр, түн уткуштур, намзырайлар жапаар болгой. Харын да экизи көргөн күндүп сүрүң өөндө орган. Шагдан тура билжир болгош, улуктыка чугаа шөйүп орбайын, келген херийин чугаалаан. Кончоу чай жок кишидирийин, чадараан, үстүү алдын ийизи пазала келин айтырып бер дейиш, ээрижип оруп берген. Харын да эрте жетип келдиңер. Чүү да бол, чоок таныр улузу силердин чоруңарга баштай баарына, деп кадайы күндүп сүрүңнүн орнунга харыылаан. Оолакай чоруу улам бүзүрелди болсун дейиш, улуу эвес көгежикте сүт арагасын ажыткаш куткан. Бир эргилген соонда күндүп сүрүңнүн чугаазы үнүп тооран чеде бийрин аазаан. Биз паза по оглубузду өглөйөр дейиш, шагдырларынын уруун айттырып каш келдибиз. Шуп тула чаңгы сүйеде өгленер баштаныр деп турар ажы төлүшка жылбо деп күндүп сүрүңнүн кадайы паза тылы элин толгаярып чугаалаан. Шээр чүбөлүк эвес канжаар, кожалы саалдан ирчигеш тилеп алгаш, оң эди биле харын аргастанып үндөбүз. Тилеп талап деп барба даан кадай деп күндүп сүрүңнүн кадайынын чугаасын үзө кирип көөрегилейин. Калгажык биле серин мааны мен олуштуруп какбадым бе. Ону база улус подарлайнаан. Ол хире чүбө кылыпкаан кижисинден пичии чаңгыз харлы төтпежигеш хамаан жок. Чүнү да кайын харамнаныр. Ирей кадайынын катышкан малы эңдерик тирийин. Сен оң чөп ыйнаан харын дейиш кадайы арагазы түнгөн көгер жийин аткаар салыпкаан. Ол уру көгүлери да. Чүгээр дижир, ынтык амыр чүбө кайда буур, харын да уруу берген кижиден тоора чүбөдир деп улаштыр чугаалынган. Айттырып безин ийи үч каттап баар, ол баарда